Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نخلو من نفسن تربية وتخربن دغدار استرمز دار قرى جالغ استرمز بس در من آفات القلوب جريكتن آفات تار بولغن مسل درگي تختالب سونا يرينب جاترمز جاني وتكن درسمز دي بس دنيانن آفاتي адамның дүниеге махаббат коюунан қандай зияндар келеді сол мәселеге тоқталған болатынбыз. Және дәрісіміздің соңында жалпы дүние мал-мүлік адамға қажет дүние екендігі жайында және одан адамға дінінде дүниесінде келетін пайдалар бар дегенбіз. Және сондай-ақ дүниеден келетін жамандықтар, келетін апаттар да, зияндар да бар. Ол жайында имам Абу Хамид Аль-Газали рахматуллаһ айтады: ең бірінші дүниеден келетін зиян, бұл дүние адамды күнәға итереді деді. Дүние адамды күнәға итереді. Себебі кейде адам бір күнәні жасағысы келеді, бірақ оны жасауына қолдың қысқалығы, дүниенің жоқтығы кедергі болады. Сөйтіп ол шарасыздан сол күнәні жасай алмайды. Ал бірақ қалтасына ақша бітетін болса, дүниесі көбейетін болса, және ол адамда иман болмайтын болса, онда ол адам әлгі қалаған, аңсаған күнәларын жасауға кіріседі. Себебі дүние мал-мүлік бұл жалпы бәрімізге белгілі нәрсе, адамға бір сондай бір күш береді. Яғни адам өзін күшті сезінеді, өзін қолынан көп нәрсе келетін сезінеді. Бұл бірінші зияны. Екінші зияны, адамның мубах істерде шектен шығуы. Яғни адам қарапайым кезінде бір түрлі тағамды жеп жүрген болса, дүние мал-мүлкі көп болған кезде ол мубах істердің өзінде шектен шыға бастайды. Яғни мубах істерде ақшаны артығымен жұмсай бастайды. Және кейін дүние мал-мүліктен махрұм болып жатса, бір себептермен қайтадан кедей болып қалып жатса, бұрынғы өмірге үйрене алмайды, немесе бұрынғы, яғни бай болудан алдыңғы халге қайту оған қиын болады. Күнде әртүрлі дәмді тағамдар жеуге үйреніп қалған. Сонымен сол нәрселерге қайтадан қол жеткізу үшін енді харам істерге ол адамның баруы мүмкін. Сол үшін де адам егер ақша, мал-мүлік дүниесі бола тұра Сүлейман алейхиссалам секілді сондай бір қарапайым түрде тағам жесе, және сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам патша болды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мемлекет басшысы болды, бірақ соның өзінде қарапайым түрде өмір кешті және кейде айлар бойы үйінде от жағылмайтын, Айша анамыз айтқандай, айлар бойы кейде біздің тағамымыз екі қара болатын дейді, яғни құрма мен су болатын дейді. Егер адам солай жасай алатын болса, ондай әлбетте деңгейде өмір сүру біздің тақуалық деңгейімізбен өте қиын, бірақ ең болмағанда адамның шектен шықпауы. Яғни мысалы адамға бір кесе тамақ, әлгі жанында бір екі нәрсе қосымша болатын болса, соның өзі жеткілікті. Ал кейде кейбір адамдарды көріп жатасың, бір жерге тамақтануға баратын болса, анадан тапсырыс береді, мынадан тапсырыс береді, сөйтіп әрқайсысының азғантай азғантай жетті, қаған тамақтың барлығы сол жерде ысырап болып қалып жатады. Мубах нәрселерде шектен шығу бұл кейде адамды күнәға да итермелейді. Және үшінші апаты бұл адамның жүрегінің дүниемен әуре болып қалуы. Құранда Алла Субхана ва Тағала: "Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла аулядукум ан зикриллах". Ей иман келтіргендер, сендерді мал мүліктерің, бала шағаларың Алланы зікір етуден тоспасын дейді. Алланы зікір етуден тоспасын. Дүние, мал мүлік адамды Алланы зікір етуден, құлшылықтан тосып қойып жатады. Сол үшін де, яғни кейде қалтасында ақшасы бар, дүниесі көп адамдарды көріп жатасың, олардың істері көп, бір келіп бір сабаққа қатысуға, немесе отырып бір Құран оқуға, немесе тағы басқа бір нәрсеге мүмкіндігі жоқ, уақыт таппай жатады. Ал екінші бір адамды көресің, қарапайым өмір сүреді, күндіз жұмысын жасап келеді, кешке келіп үйінде отырып Құранын оқып, зікірін жасап, мешітке барып жамағатпен намазын оқып, тағы сабақтарға қатысып, осылайша яғни қарапайым өмір сүргенін көресің және сондай адамдардың өмірінде береке сезесің. Ал бір адамдар болады, мысалы бір елден екінші елге, үшінші елге, сөйтіп уақытының барлығы тек қана дүниесімен өтіп жатады. Айса алейхиссаламнан риуаят етіледі, ол кісі дүниенің үш апаты бар деген. Біріншісі ан яхузаху мин ғайри хилли, халал болмаған жерден алу, яғни харам жолмен табу. Ол кісіге шәкірттер сұрақ қойды: егер халал жолмен тапсашы десе, оның екінші апаты тиісті орынға жұмсамау деді. Ал енді тиісті орынға жұмсайтын болсашы деп еді, үшінші апаты сол дүниені сақтаймын, тағы да көбейтемін деген уайым оны Алланы зікір етуден тосады деді. Яғни негізінде отырып білім алу үшін де, тақуалығын арттыру үшін де адамға негізі жүректің тыныштығы, жүректің бос болуы қажет. Ал егер жүректің барлығы тек қана дүниемен әуре болатын болса, мың сан тірлік басында, онда бұл адамның тақуалығын арттыруы, иманын күшейтуі өте қиын. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бес нәрсе келмей тұрып ғанимет біл деді. Соның бірі фарағака қабля шуғлик, яғни бос уақытыңды деді. Ал әлгінде дүниесі көп адамдардың бос уақыты болуы қиын болып жатады. Одан кейін жалпы дүниеге қатысты, адам дүние табуда харам жолға бармау үшін, дүние қорлық ауруына тап болмау үшін адамда қанағат болуы керек және әлгі дүниеге деген қатты қызығушылық, дәмету деген нәрсе болмауы керек. Яғни адамның жағдайы орташа болса, сонымен бірге ол адамда қанағат болатын болса, бұл Алла Субхана ва Тағаланың ол адамға берген жақсылығы. Құранда, хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен асбаха минкум аминан фи сербихи муафан фи батанихи ва индаху қуту яуми факаннама хизат лаху ад-дунья". Кім таңертең ұйқысынан оянған кезде жүрегінде тыныштық болатын болса, дені сау болатын болса және бір күндік тамағы болатын болса, бұл адамға бүкіл дүниенің жақсылығы берілген дейді. Яғни адамда мысалы жағдайы төмен болса да, жағдайы орташа болса да, сонымен бірге қанағат болуы керек. Ал егер қанағат болмаса, керісінше дүниеге қатты қызығушылық болатын болса, дәмету болатын болса, онда бұл адам, яғни жағдайы ол адамның әлгі бай адамның жағдайындай болмағанымен, бұл адамның да жүрегі тыныш болмайды, бұл адамның жүрегі де тақуалыққа, зікірге уақыт бөле алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы қызығушылықты, дүниеге тоймауды жамандап былай деді: "Лау кана либни адама вадиян мин захаб лабтага лахума салиса". Егер адам баласының екі сай тола алтыны болса, үшіншісін қалар еді дейді. "Вала ямлау джауфа ибни адама илля тураб". Адамның көзін тек қана топырақ толтырады деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Бухари муслимдер келтирген тагы бир хадисте яхрам ибну адама ва йашубу маъху ithnan. Адам баласы картаяды, бирок адам баласы мен картайганы мен ол адамда эки нерсе жас болуп кала берет деди. Ал амалу ва хуббул мал, бири үмүт болатын болса, экинчиси дүйнөгө деген махаббат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Тирмизи, Имам Насаилер келтирген тагы бир хадисте طوبَ لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ بِهِ. Кимде ким хидаят тапса және оның өмір сүру деңгейі орта, яғни жеткілікті деңгей болатын болса, кемде емес, артықта емес, орта жеткілікті деңгей болатын болса және соны қанағат тұтатын болса, ол адамға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйінші болсын деді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Бухари муслимдер келтирген хадисте лайса лгина ан касрати ал арад иннама лгина гинан нафс. Байлык бул дүйнөнүн көп болуу мен эмес, шынайы байлык нафсынын байлыгы дейди. Ягъни адамдын жүрөгүндө канагаттын болуу. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тагы да сондай дүйнөгө катты кызыгып, катты берилүүдөн кайтарып Ала айюхан нас ажмилу фи талаб. Эй адамдар, дүйнө талап эткен кезде көркөмдүкмен талап этиңдер. Фа иннаху лайса ли абдин илля ма кутиба ла. Адамга жазылган нерсесинен башка артык эч нерсе келмейди. Ва лан йазхаба абдун мин ад-дунья хатта ятихи ма кутиба лаху мин ад-дунья ва хия рагима. Адамга жазылган нерсе желкесинен сүйрөгөндөй, яны каламаса да келмейинше адамга жазылган нерсе рызкы ол адам дүйнөдөн өтпөйт деди. Хадисте Имам Хаким рахимахуллах Жабир радиллаху анхудан келтиреди. Ягъни адам көрсө кызарлык дертинде болса да, канагатчыл болса да, ол адам Алланын бергени канагат тутуп, дүйнө талап эткен кезде шектен чыкпастан адал жол менен талап этсе де, немесе жок дүйнө табамын деп башка харам жолдорго барып жатса да, бар бир адамга Алла субханаху тааля жазып койгон нерседен артык келмейди. Сол үчүн де адам Алла субханаху тааладан биринчи канагат сурап жана дүйнө талап эткен кезде көркөмдүкмен талап этүү кажет. Ибн Масуд радиллаху анхудан келеди, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейди: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. جبريل келип маған билдирди деди. Сол нерсени ол әр бір адам рызқын толық алмайынша дүниеден өтпейді. Алладан қорқыңдар, тақвалық етіңдер және дүние талап еткен кезде көркемдік танытыңдар деді. Адам қанша әрекет етсе де, мысалы бағана бұйырған кетпейді, бұйырмаған нәрсе ол ешқашан адамға келмейді. Сол үшін де адам дүние талап еткен кезде көркемдік танытуы қажет. Ауф ибн Малик аль-Шаджаи радиллаху анху айтады: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында 8-9 адам болдық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған: бізге әлә тубайиуна расулаллах, маған қол бермейсіңдер ме, баян бермейсіңдер ме деді. Пайғамбарымызға біз әуалейса қад байянака я расулаллах, біз сізге баят бергенбіз ғой деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: әлә тубайиуна расулаллах, маған баят бермейсіңдер ме деді. Фабасатна айдина фабайана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде қолымызды созып тағы да баят бердік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сонда не нәрсеге баят береміз деген кезде: ан табудуллаха ва ла тушрику бихи шайа ва тусаллил хамс. Бірінші Аллаға серік қоспастан құлшылық етуге, бес уақыт намаз оқуға, ва ан тасмау ва тутиу, естуге және бойұсынуға деді. Одан кейін ва асарра калиматан хафия, және сәл даусын бәсеңдетіп тұрып, ва ла тасалун наса шайа, адамдардан еш нәрсе сұрамауға деді. Бұны Имам Муслим рахимахуллах келтіреді және Ибн Маджа Абу Дауд келтірген. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға баяат берген кісілердің кейін қолынан қамшысы түсіп кетсе де, қамшымды алып берші деп ешкімнен сұрамайтын болған. Умар радиллаху анху айтады: инна ат-тамаа фақр. Яғни адамның дүниеге қатты қызығуы, дәметуі кедейлік. Ва иннал яса ғина, ал енді адамдардың қолындағыдан күдер үзу бұл байлық деді. Ва иннаху ман йас'ама фи айдиннас истагна анхум. Адам егер басқалардың қолындағыдан дәметпейтін болса, күдер үзетін болса, оларға мұқтаж болмайды деді. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады: «Мә мин яумин илля ва малакун юнади». Әр күні періште былай деп айтады дейді: «Ябна адам қалилун қалилун якфика хайрун мин кәсирин йутғик». Ей адам баласы, аз болса да жеткілікті болған, көп болып сені шектен шығарған нәрседен жақсы дейді. Және сәләф ғалымдарынан Сумайт ибн Айджлан рахмаһуллаһ айтады: «Иннама батнука ябна адам шибр фи шибр фалима юдхилука ан-нар». Ей адам баласы, сенің қарның деді, сондай бір, яғни өлшейтін болсақ, мысалы адамның қарны бір қанша, мысалы бір 5 сантиметр де 5 сантиметр болуы мүмкін. Сондай бір кішкентай болған нәрсе қалайша сені тозаққа кіргізеді деген сөзді айтқан екен. Имам Шаби рахмаһуллаһ айтады, аңыз кітаптарда келген оқиғалардан дейді, бір кісі бір күні кішкентай бір құсты ұстап алады. Сонда әлгі құсқа тіл бітіп сұрайды: «Мені не істемекшің?» деген кезде бауыздап жеймін дейді. Құс айтады: «Мен өзім бір кішкентай ғана құспын, мені жейтін болсаң не қарның тоймайды, ешқандай бір қажетіңе жарамаймын, одан да мен саған бір үш пайдалы нәрсені үйретейін» дейді. Егер сол үш пайдалы нәрсені менен алып қалатын болсаң, бұл сен үшін мені жегеннен пайдалы дейді. Біріншісін қолыңда тұрған кезде айтамын дейді. Ұстап тұрған кезде біріншісін қолыңда айтамын. Екіншісін жіберсең талдың үстіне қонған кезде айтамын. Үшіншісін талдың үстінен тауға ұшып барып қонған кезде айтамын дейді. Сөйтіп жарайды деп, біріншісін айт деген кезде біріншісі: «Ла талхафанна аля ма фатак». Саған бұйырмаған нәрсеге бармағыңды шайнап, өкініп, қиналып, ахлеп, ухлеп, ондай халге түспе дейді. Сөйтіп, екіншісін жібер-жіберет, талдың үстіне мінген кезде екіншісін айт дейді. Сонда әлгі құс айтады: «Ла тусаддиқанна бима ла якуну аннаху якун». Болмаған нәрсені, болмаған нәрсені болар еді деген нәрсені, деген нәрсеге ешқашан сенбе дейді. Яғни болмаған нәрсені былай болғанда еді, немесе былай болар еді деп ешқашан ойлама, оған сенбе дейді. Кейін ұшып барып сәл ұзағырақ қырдың үстіне қонады. Қырдың үстіне қонған кезде, кәне енді үшіншісін айт деген кезде әлгі құс айтады: «Ақымақ, егер мені сойғаныңда қазір менің қарнымда, яғни бір 20 граммнан 30 граммнан тұратын екі сондай гауһар тас бар еді, соны шығарып алар едің» деді. Сонда анау бармағын шайнап тілін тістеп ашуланып кетеді. Сөйтіп жарайды, үшіншісін айт деді. Сонда айтады: «Мен саған екеуін айттым, сен қазір сол екеуін ұмытып тұрсың» деді. «Мен саған болмаған нәрсеге ахлеп ухлеп қиналма деп едім, сен болмаған нәрсеге қиналып жатсың» деді. «Және болмаған нәрсені болар еді дегенге ешқашан сенбе» дедім. «Ал сен болсаң қазір осы жерде соны солай болғанда еді деп қиналып жатсың» деді. «Ақымақ, мен өзім кішкентай бір 10 грамм 15 граммдық құс болатын болсам, қалайша менің қарнымда екі ондай үлкен гауһар тас болсын. Мен енді осы екеуіне амал етпесең, саған үшіншісін не қылам айтып» деп сөйтіп ұшып кетті деді. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл жердегі оқиғадан немесе аңыздан ғибрат адам алатын, сол адам айтып тұрған нәрсеге амал етпестен дүние мәселесіне келген кезде әлгі айтылған нәрселердің барлығын ұмытып, қызығушылыққа сондай бір нәрсеге салынып жатыр. Енді адам дүниеге қызығуды және басқалардың қолындағын дәметуді жүрегінен қалай шығарады? Бұл нәрсе жалпы ең бірінші амалмен болады. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады: «Ең бірінші керек болған нәрсе бұл аль-иқтисаду фил маиша ва ар-рифқу фил инфақ». Яғни күнделікті өмір сүрген кезде үнемдеу, ақша жұмсаған кезде үнемдеп жұмсау дейді. Адамның қажеттіліктері көбейетін болса, анау қажет, мынау қажет, онда оның шығыны да көбейеді. Шығыны көбейген сайын оған дүние көбірек қажет болады. Ал дүние көбірек қажет болып, қолындағы дүние жетпей жатса, онда сенде басқа адамдарға мұқтаждық туады. Енді адамның мысалы кейде дүниесі барлық қажеттіліктеріне жетпей жатса, бірақ үнемдеп сәл қиналып өмір сүретін болса, оның бір қиындығы бар. Ол да бір қиын нәрсе. Ал бірақ қажетін көбейіп барып, адамдарға мұқтаждық танытып жатсаң, біреулердің дүниесін дәметіп жатсаң, оларға қол созып жатсаң, бұл жерде адамның өзін қорлау бар. Яғни бұның қиындығы намысы болған адам үшін ананың қиындығынан ауыр болуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна Аллаха йухиббу ар-рифқа фил амри куллих". Имам Бухари Муслимдер келтірген хадисте Алла субхана ва тааля үнемділікті, жалпы жұмсақтықты барлық нәрседе жақсы көреді дейді. Яғни адам дүние жұмсаған кезде де шектен шықпауы керек. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Ахмад Табаранилер келтірген хадисте: "Ма аля ман иқтасад". Кім үнемдеп, үнемділікпен өмір сүретін болса, кедей болмайды дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде: "Саласун мунжият хашиятуллахи фи сирри валь алания валь қасду фил гина валь фақр валь адлу фир рида валь ғадаб". Үш нәрсе адамды құтқарады дейді. Біріншісі, бұл жеке қалғанда да, адамдардың арасында болғанда да Алладан қорқу. Екіншісі, бай болсаң да, кедей болсаң да үнемділікпен өмір сүру дейді. Үнемдеп өмір сүру. Яғни, мысалы баймын деп бағана тасып, ақшаны оңды солды шашып, бір тамағы, бір жерде жейтін тамағы, мысалы бағана 30-40 мың ақшаға жетіп, бұлай жасау негізі дінімізде ысырап болып табылады. Яғни сондай кісілер жайында хабар берген адамдар бар. Сонда мансаптарда болған, бір күндік обеді, яғни түсте шығып обед жеген кезде түскі асын күнде 25 мың 30 мың теңге қалдырады дейді. Бір тамақ жейтін жер. Одан кейін тамақ жегенде де ол ана міндетті түрде, мысалы мына жерде тамақ 1000 теңге, 2000 теңге болатын болса, ана жерде қанша бағанағы 7000, 8000, 10000 теңге дейтін болса, ол сондай жерге барады. Сәл арзандау жерге бару ол үшін айып болып саналады. Яғни сондай бір жағынан тәкаппарлық та бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бай болсаң да, кедей болсаң да үнемдеп өмір сүру дейді. Адамды құтқаратын нәрсе. Және сондай-ақ уал адлу фи рида вал ғадаб. Ашуланған кезінде де, разы болған кезінде де әділдік таныту дейді. Әділдік көрсету. Хадисте имам Баззар, Табарани, Абу Нуайм, Байхақилер келтіреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмизи келтірген хадисте айтады: "Ал-иқтисад ва хуснус-самт ва ту'ада". Яғни үнемдеу және адамдармен сондай жылы шырай танытып, адамдарға жақсы мәміле жасау және сондай-ақ байсалдылық, бұл جزءٌ من 24 جزءٌ من النبوة. пайғамбарлық 24 бөлік болса, соның бір бөлігі деді. Соның бір бөлігі деп айтқан. Бұл бірінші мәселе. Яғни адам үнемдеп өмір сүруі қажет. Екіншісі, егер қазір қолыңда бір нәрсе болатын болса, жеткілікті, соны қанағат тұту керек. Және болашақ үшін алаңдап, қорқып, ертең қандай болады екен, ертең не болады екен деп адамның қатты уайымға, уайым қайғыға салынбауы қажет. Және бұған көмектесетін нәрсе адамның үмітінің қысқа болуы. Үмітінің қысқа болуы. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, яғни адам ахлеп ухлемесе де, қиналып уайымдамаса да оның рызығы келеді дейді. Адамның уайымдауы, қорқуы, алаңдауы рызықтың келуіне себеп емес дейді. Яғни адамның шынымен де уайым қайғысы рызықтың келуіне себеп болып жатқан жоқ. Сол үшін де, яғни, артық уайымдау, қорқу, оның барлығы шайтанның уасвасаларынан, шайтанның азғыруынан болып табылады. Алла субханаху тааля Құран Кәрімде: "Ва ма мин даббатин фил арди илля аляллахи ризкуха". Жер бетін басып жүрген барлық нәрсенің ризқы Алла субханаху тааля айтады, Алланың жауапкершілігінде, Алла субханаху тааля өзінің жауапкершілігіне алған. Ал шайтан келіп, "Аш-шайтану яъидукумул фақр ва ямурукум бил фахшай вал мункар". Құранда Алла субханаху тааля айтқандай, шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады деді. Ертең жындысың ба, ертең доллар көтеріліп кетеді, ертең инфляция болады, ертең андай болады, мынандай болады, үйтіп қал, бүйтіп қал, зекетін беретін кезде де сен одан да ана жұмысыңды істе, мынаны істе, басқаны жарылқағанша өзіңді жарылқа деген секілді осындай әртүрлі сөздерді айтып адамдарды кедейлікпен қорқытады және жамандыққа бұйырады дейді. Адам қанағатшыл болуы керек және ертеңі үшін қатты алаңдап, уайым қайғыға түспестен Аллаға тәуекелі, сенімі мықты болуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхуды көрді. Абдулла ибн Масудтың жүзінде қайғы байқалатын еді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тукфир хаммак ма куддира якун ва ма турзақ яттик". Уайым қайғыны көбейтпе. Не тағдыр, тағдырыңа не жазылған болса болады, не саған рызық етіп бекітілген болса келет деді. Хадисте имам Абу Нуайм рахмахуллах келтіреді. Құранда Алла субханаху тааля айтады: "Ва ман йаттақиллаха йаджаль лаху махража ва йарзуқху мин хайту ла яхтасиб". Кімде кім тақуалық ететін болса, Алла субханаху тааля оған күтпеген жерден рызық беріп қояды деді. Яғни адамның өз күткен жерінен келетін ырызғынан күтпеген жерден келетін ырызғы көбірек болады. Құранда Алла субханаху тааля "ва йарзуқху мин хайту ла яхтасиб". Күтпеген жерден оған ырызық беріп қояды деді. Яғни Алла субханаху тааляның бізге ырызық беретін жолдары өте көп. Ғалымдар айтпақшы, адам бір ырызық есігі жабылған кезде соған қатты үңіліп қарап қалады да басқа есіктерді байқамайды дейді. Адам кейде, яғни, рызықты тек қана жұмысынан күтеді, рызықты тек қана айлығынан күтеді, жұмыс істейтін болса, басқа жерден ол ешқашан рызық күтпейді. Неге? Оның жүрегі сол айлығына байланып қалған. Осы айлығым арқылы мен өмір сүріп отырмын, айлығым болмаса құраймын, жұмысым болмаса құраймын деп. Бірақ Алла субханаху тааля "ва йарзуқху мин хайту ла яхтасиб", Алла субханаху тааля ол күтпеген жерден оған рызық жеткізіп қояды деді. Әлбетте, бұл жерде адамның Аллаға деген тәуекелі мықты болуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін тағы бір хадис бар. Әр күні періште айтады дейді: "Е Алла Тағала, дүниесін Алла жолында сарып еткен адамға тағы да қосып бер, ал дүниесін қызғанған адамның дүниесін құрт" деп періште дұға етеді дейді. Бір ғалымның оқиғасы кітапта келеді, қайсы бір ғалымның. Ол кісі дүние жұмсайды, артынан дүние келеді, дүние жұмсайды, артынан дүние келеді. Бұл жайында бұндай оқиға сахабалардан да келеді. Сахабалар айтқан: "Енді мен Алла субханаху тааля маған дүние берген болса, мен бір күнде 100 динар жұмсасам, маған 1000 динар келіп жатса, менің кінәм не" деген осындай сөздер айтқан. Яғни бір байлардың жағдайы мынандай болады деген бір хадистерді естіген кезде, "енді менің кінәм не" деген осындай сөз айтқан. Әлбетте, бұл жерде жағдайы қиын болатын байлар әлгі дүниесін тиісті орнына жұмсамаған, харам жолдан тапқан байлар. Әлгі ғалымда ақшасын жұмсайды, тағы ақша келеді. Біреулерге көмектеседі, орнына тағы ақша келеді. Тағы ақша жұмсайды, тағы да орнына одан көп ақша келеді. Сонда ананы көріп тұрып, яғни сондай Алла субханаху тааланың құдіретін сезініп, "Әл-ғаусу мин халаф" деген сөзді айтады. "Әл-ғаусу мин халаф", яғни ғаус деген яғни құтқарыңдар деген мағынадағы сөз. "Халаф" деген яғни бір нәрсенің орнының қайтып толуы. Ананы көрген кезде субханалла сондай жүрегіндегі ол кісінің иманы, яқыны күшті. "Әл-ғаусу мин халаф" деп, халафтан құтқарыңдар деген мағынадағы сөз. Сонда ол кісінің көршісі болған екен, халаф деген адамдар жүгіріп келіп, ана көршісін ұстап алып, сен не істеп жатсың, ана ғалымға десе, жоқ, ол жерде ол халаф емес, бұл жерде басқа мағынада деп айтқан екен. Және үшінші адамға қажет болған нәрсе, бұл адам қанағатшыл болатын болса, құрметті болатындығы және басқалардың қолындағы дәметін болса, адамдардың арасында атақ абыройынан айырылып, қор болып өмір сүретіндігі білуі қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келетін сөз бар. Айзул мумин истигнауху анин нас, имам Табарани, имам Хакимдер келтірген, мұсылман адамның құрметті болуы адамдарға мұқтаждық танытпауында деді. Яғни, мысалы бір адамға барып алдында әлгі мәймен көлей берсең, алдында жалпақ бағанағы оған жалтақтай берсең, сенің одан бір нәрсе дәметіп тұрғаныңды, мұқтаждық саған танып тұрғанын көрсең, сен де ол адамды құрметтемейсің. Сол үшін де ғалымдардан тағы да келген сөз бар: «Истағни амма шиъта такун назира». Қайсы бір адамға мұқтаждығыңды көрсетпе деді. Мен оған саған мұқтаж емеспін дегенді көрсет, сен оның теңі боласың деді. «Уахтадж иля ман шиъта такун асира». Бір адамға мұқтаждығыңды көрсет, оның құлы, оның әлгі тұтқынындағы адам боласың деді. «Уахсин иля ман шиъта такун амира». Қалаған адамға жақсылық жаса, оның басшысы боласың деді. Оның басшысы боласың. Және одан кейін адам тағы да сол дүниеге қызығуын азайту үшін, жүрегінен бұл дертті шығару үшін жалпы дүние мал мүлкі көп болған, бірақ хидаят таппаған адамдардың жағдайын қарау керек. Яғни қаншама адамдар бар, мысалы біз қанша журналдардан оқып жатамыз, анау Америкада мынандай бай бар екен, бір бай бар екен, әлгі көшеде $100 жатса, еңкейіп сол $100 алмайды екен, себебі соған кететін уақытында ол қанша мың доллардан айырылып қалады екен деп, тағы да басқа да осындай неше түрлі адамдарды естіп жатамыз. Оларда да қарап отыратын болса, яғни сондай дүниеге деген қызығушылық, әйтеуір дүнием көбейсе деп жүрген адамдар. Олар бірақ Алла субханаһу ва тағала хидаят бермесе, сол халінде өтетін болса, ол дүниесінен пайда не? Ертең сол дүниесінің барлығы оның былайша айтқанда тозақтағы отыны болады. Ал енді барына шүкіршілік етіп қанағатшыл болған адамдар кімдер? Олар пайғамбарлар, пайғамбарлардың артынан ерген ізгілер, тақуа жандар. Адам осылайша кімдердің қатарында болғысы келеді? Соған қарау керек. Имам Абу Хамид аль-Ғазали айтады: «Егер деді адам тек қана қарнын ойлап жеуді ойлайтын болса, есек одан да көп жейді» деді. Егер мысалы төсек қатынасымен, төсекте ләззаттанумен ойының барлығы машғул болатын болса, яғни ойының барлығы сол нәрсемен толып қалған болса, онда қанша хайуанаттар бар, ол нәрсе де одан күшті дейді. Ал егер дүние мал мүлікке қызығып, дүние мал мүлік жинаймын деп сол жолда жүретін болса, қанша кәпірлер бар, одан дүние мал мүлікі көп дейді. Ал егер қолында барды қанағат тұтып, соған разы болып, тақуалықпен өмір сүретін болса, бұл нәрседе оған ұқсайтын тек қана пайғамбарлар, ізгілер болады дейді. Енді осылайша адам өзіне таңдау жасауына болады. Енді адамда дүние болмаса, дүниесі аз болатын болса, қанағат болуы керек. Ал енді дүниесі бар адам болатын болса, ол адамда жомарттық сипаты табылуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Ас-сахау шаджаратун мин шаджарил жанна, ағсануха мутадаллия илал ард, фаман ахаза би гуснин минха қадаху талика гусну илал жанна». Жомарттық ол жәннатта өсіп тұрған бір тал дейді. Оның бұтақтары салбырап жерге түсіп тұр. Егер кімде кім қайсы сол бір бұтақты ұстайтын болса, ол бұтақ оны жәннатқа жетелейді дейді. Және сол секілді басқа да ғұламаларымыздан және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жомарттықтың абзалдығы жайында адамның дүниесі болатын болса, онда ол адамның жомарт болуы жайында хадистер, сөздер келеді. Және сондай-ақ сараңдықтан қайтарып келгенде аят, хадистер, ғұламалардың сөздері көп. Алла нәсіп етсе, оны иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге иншалла пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдика, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфируха ва атубу илайк.